Milí přátelé, pokud jste čtenáři Bible Božího slova, pak vám je známa alespoň základní struktura této úžasné knihy Bible. Hlavní dvě části se nazývají Starý zákon a Nový zákon, nebo možná lépe Stará smlouva a Nová smlouva. A každá z těchto dvou hlavních částí obsahuje samostatné spisy. Ve Starém zákoně je zahrnuto 39 samostatných spisů a v Novém zákoně jich je 27. Celkem tedy 660 knih v celé Bibli. Bible je rozdělena na kapitoly. A pro zajímavost vám řeknu, že v Bibli je celkem 1189 kapitol s průměrnou délkou necelých 27 veršů, ale to je průměr. A tak si můžete spočítat, za jakou dobu by bylo možné se solidní poctivostí a taky pozorností přečíst celou Bibli. V příštím pořadu se vám zmíním o určitém propočtu v těchto souvislostech se čtením Bible, který vám snad může být užitečný. Za jeden z cílů tohoto našeho pořadu pod názvem Světem Bible totiž pokládáme vtažení posluchačů do písma, do jeho podrobnějšího studia a taky do osobního přemýšlení o něm, aby pak ta zvěst Bible mohla mít konkrétní dopad do našich všedních dnů, do našich osobních životů. Máme touhu, aby se psané Boží slovo stalo pro každého z nás osobním Božím dopisem a každodenním pokrmem pro duši každého z nás. V našem minulém pořadu jsme si uvedli, přátelé, čtyři takové základní interpretační pohledy na píseň Šalomounovu nebo píseň písní, jak se nazývá. První ten pohled bere text téhle biblické knihy bez dalších nároků na nějaké duchovní aplikace. Bere ten text jako popis skutečného vztahu mezi mladým mužem a dívkou, kteří směřují k manželství. Druhý pohled ukazuje na poznámky celkem časté v proroctvích, kdy Hospodin se staví ke svému starozákonnímu lidu jako manžel ke své manželce, kterou miluje a o kterou s láskou pečuje. A v těchto prorockých přirovnáních je právě izraelský lid vidět jako nevěrnou životní partnerku, která chodí za jinými bohy, nebo řekněme přímo za modlami. Třetí zorný úhel nám ukázal píseň Šalomounovu jako obraz vztahu mezi Kristem a církví. O tomto přirovnání je nejednou zmínka v Novém zákoně. A poslední, čtvrtý pohled na píseň Šalomounovu nám tuto knihu interpretuje jako zobrazení vztahu jednotlivého křesťana s Pánem Ježíšem. V tomto pohledu už nejde o církev jako o nějaký celek, tím méně jako o místní společenství, ale půjde v něm o jednotlivce. Jde tu o aplikaci těchto textů na můj a váš osobní vztah s Pánem Ježíšem. Apoštol Pavel se na tuto pozici osobního vztahu s Pánem Ježíšem stavil velmi rád, protože osobně poznal a prožil lásku svého Spasitele. Apoštol Pavel zachází dokonce tak daleko, že v dopise do Galácie píše tato slova: nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Galackým 2. kapitola, 20. verš. Je to krásné, že v naší novodobé historii můžeme najít celou řadu lidí skutečně oddaných Pánu Ježíši. A tak, když se tu zabýváme tím příkladem vztahu Pána Ježíše a církve, anebo vztahu jednotlivce a Pána Ježíše, může to být pro nás příkladem celá řada lidí. V textu bratra McGee je zmínka o muži jménem Samuel Rutherford, který se někdy na kolenou modlíval i celou noc. Jeho manželka se po něm pozdě v noci dívala a hledala, kde je a co dělá. A tak ho viděla, že se modlí, a věděla, že to nebude jen tak chvíli. A tak přinesla svetr a přehodila mu ho přes ramena, protože se jí v noci zdálo už chladno. Jiné příběhy bychom mohli citovat ze života Moodyho, George Millera a celé řady dalších božích mužů, kteří doslova pěstovali hluboký osobní vztah s Pánem Ježíšem. Oni poznali skutečnou, řekl bych, duchovní rozkoš v tom spojení s Pánem. A nejen to, také vyprošovali od něho požehnání pro tu oblast díla páně, která jim byla svěřena. A proto mohli být potom věrnými, užitečnými, ba přímo mocnými služebníky páně. Myslím, že na základě těchto různých pohledů do písně Šalomounovi budeme mít hodně o čem přemýšlet, a to i osobně každý z nás. Je mi to moc líto, ale dnes jsou lidé, kteří mají o křesťanství naprosto falešné představy. Ke svému nepříjemnému překvapení jsem zjistil a mnohokrát si ověřil, konec konců do značné míry i sám na sobě, že nejenom cizí, nevěřící lidé mají zkreslené představy o tom, co to je křesťanství, ale často i děti věřících rodičů vychovávané v rámci církve mají zkreslenou představu. Například, že křesťanství, tedy život s Kristem, znamená samá omezení, že je to ochuzení o radost života, že jde o systém příkazů a zákazů. Někteří mají dojem, že dát se na takovéto opravdovější křesťanství znamená skoro dát se na poustevnický život. A to je tragický omyl mnoha lidí. Pokud někdo takhle prožívá křesťanství, tedy jako omezování, ubírání svobody nebo naopak přinucování k něčemu nepříjemnému, tak je někde úplně vedle. Kromě mnoha jiných míst v Bibli, také i v písni Šalomounově uvidíme, že osobní vztah s Pánem Ježíšem je něco nádherného, že je to vztah lásky. Lásky, jakou nelze najít nikde jinde na světě. Uznávám, že někdy je hodně náročné být opravdovým křesťanem, ale popravdě řečeno, skutečná láska, má-li za něco stát, většinou taky něco stojí. Láska, která neumí překonat elementární potíže, vlastní nelibost, neochotu. Taková láska je přinejmenším velmi podezřelá, takovou levnou a přitom nespolehlivou lásku bych teda nechtěl. A podobně křesťanství, které je levné, které jde tak samo od sebe bez zvláštní námahy, takové křesťanství taky většinou nestojí za moc. Žít si sám pro sebe, co se nehodí, to nedělám, anebo co se mi nechce, to nedělám. A když se mi něco chce, tak to teda udělám. Taková láska nebo takové následování Krista, to prostě nestojí za řeč. V písni Šalomounově uvidíme, že i problémy, které jsou s láskou spojeny, jak problémy, které působí zvenku na tu lásku, tak i určité problémy, které někdy vznikají uvnitř, takové věci mají partneři mezi sebou naopak jako nástroj zocelení vzájemné lásky, jako potvrzení vzájemné důvěry. Šalomounova píseň není sestavena jako jeden celistvý příběh, ale chceme-li ji podrobněji sledovat, je dobré aspoň v pozadí znát ty dějové prvky, se kterými se v následujícím čtení podrobněji setkáme. Děj totiž zjevně není hlavním posláním této malé biblické knihy. Takže samotný text je zaměřen na jiné záležitosti než na ten příběh, než na podání nějaké historické události nebo skutečnosti. Teď se zmíníme o obrysech toho příběhu, který je spíš cítit v pozadí, než aby vystupoval jako hlavní smysl sdělení. Nicméně ve svých jednotlivostech je to strhující, citově nabité drama, formulované vesměs jako dvojspěv, ve kterém střídavě ponejvíce promlouvají ty dvě hlavní postavy. Kromě těch dvou hlavních postav, nevěsty a ženicha, se tu setkáváme ještě s dalšími rolemi. Jsou to například příbuzní nevěsty a pak taky najdeme popis některých detailů z okolností, ve kterých se celý děj odehrává. Naše hrdinka, nevěsta, vystupuje bezmála v roli popelky, když si o ní čteme, že od svých sourozenců dostala za úkol hlídat vinici, nebylo to nic snadného a nic příjemného. Přitom se ve slunečním žáru opálila tak, že sama o sobě říká, jsem černá. A navíc se přiznává, že na to hlídání nestačila. Nehleďte na mne, že jsem až do černa opálená, že mě tak ožehlo slunce. To synové mé matky se proti mě rozohněli. Uložili mi vinice hlídat. neuhlídala jsem však vinici vlastní. Neuhlídala jsem však vinici vlastní. Tolik první kapitola, šestý verš. Tato rodina zřejmě žila v hornatých částech země Efraim. Byli to zemědělci, kteří hospodařili na pronajatých polnostech, anebo v tomto případě také na vinicích. V těch dobách a v té zeměpisné šířce opálená tvář přirozeně znamenala, že jde o člověka těžce pracujícího na poli. Naše nevěsta zde dává najevo, že je nešťastná z toho, jak je opálená. Je v rozpacích, že se na ní vůbec někdo dívá. Ženy na královském dvoře, na rozdíl od dnešních dívek, se snažily udržet si tvář bez nejmenší stopy po slunci. Není pochyb, že Šulamítka, jak je tato nevěsta také označována, měla svou přirozenou dívčí krásu, ale neměla možnost ji ochránit před sluncem anebo ji dokonce nějak rozvíjet, třeba ještě zdobit, jak to mohly dělat zámožnější dívky. Pokud jde o tu pronajatou vinici, jeden verš téměř na konci písně nám poodhaluje okolnosti, kde mohlo dojít k prvnímu setkání těchto dvou lidí. Vinici měl Šalomoun v Balhamón, kterouž to pronajal strážným, aby jeden každý přinášel za ovoce její 1000 stříbrných. 8. kapitola, 11. verš. Tak se nechávám vést těmito myšlenkami. Dívka nešťastná z pohledu ostatních lidí na její opálenou tvář. A navíc neúspěšná ve svém úkolu hlídat vinici. V některých úsecích vidíme spojení této naší nevěsty také s pasením stád. Třeba 1. kapitola, 8. verš. Nejkrásnější z žen, výjdi po šlépějích stát a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib. Terén v tom kraji, kde se odehrávají ty krátké příběhy naší písně Šalomounovi, je docela náročný a právě v okolí místa, kde se odehrával tento příběh, vedla nebo snad v nějaké podobě ještě i dnes vede stará obchodní cesta. Když tato dívka zvedla oči, zvedla hlavu od své práce na poli anebo ve vinohradu, tak uviděla cestu, po které chodily karavany kupců nebo různé královské výpravy a podobně. A tak možná sem zapadá 3. kapitola, 6. verš. Kdo je ta, jež vystupuje z pouště jako sloup dýmu, ovanota vůní kadidlovou z mirhy a z nejjemnějšího koření kupeckého? A v těch vzácných výpravách s největší pravděpodobností byly krásné ženy, které podle tehdejších požadavků na ženskou krásu nebyly opálené. Seděly ve stínu nádherných slunečníků, v sedadlech, na velbloudech nebo na slonech, nebo možná jenom v nosítkách, a ovývaly se, nebo spíš byly ovývány nádhernými vějíři. A právě tam k naší Šulamítce nebo kralicky Sunamické patrně taky dolehla kadidlová vůně a závan mirhy. Jednoho dne, když někde pilně pracovala v horku všedního dne, tak se objevil na scéně mladý, hezký pastýř. Vzájemné zamilování jim netrvalo dlouho. Možná to bylo na první pohled, nevím. Ale přitom, když se na ní mladý pastýř zadíval, začala se v jeho srdci ozývat poezie. A poetické přirovnání, které mu přišlo na mysl, vychází jednoznačně v její prospěch. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. 2. kapitola, 2. verš. A v jiném úseku je to ještě poněkud vystupňované. Jak si krásná, přítelkyně moje, jak si krásná. Oči tvé jsou holubice pod závojem. Vlasy tvé jsou jako stáda kos, které se hrnou z hory Gileádu. 4. kapitola na začátku. A jaká je její odpověď? Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu. Jeho ovoce mi sládne na rtech. druhá kapitola, třetí verš. A to je skvělé, není to jednostranná snaha o získání přízně, ale je to vztah, který se stává oboustranným, vyváženým. Takže pak vidíme, že mají k sobě vzájemnou lásku, která roste a rozvíjí se. Můj milý je můj a já jsem jeho. Druhá kapitola, 16. verš. Pokud si tento nádherný poetický obraz přeneseme do vztahu, který k nám má náš Spasitel, Pán Ježíš, a potom taky do vztahu, kterým mu my odpovídáme, je to stejně poetické, přátelé? Je to stejně krásné, jak jsme si to právě přečetli o těchto našich dvou? Pověz mi, ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást? Kde necháš odpočívat stáda za poledne? 7. verš 1. kapitoly. Ten obraz pastýře, který s láskou pečuje o své stádo, je mi osobně velice blízký a milý. A tady vystupuje takový zvláštní pastýř. Kde jsou jeho ovce? Je to neobvyklý pastýř. Jde o krále Šalomouna. Jde o toho, který má stáda a má také své pastýře pro ta stáda. Pečuje o všechno potřebné. Vzpomínáte si na novozákonní označení toho dokonalého pastýře, Pána Ježíše, podle 1. Petrovi 5. kapitoly? Tam je řečeno, že je kníže pastýřů, nebo nejvyšší pastýř, nebo arci pastýř. Když se takhle někde na té vinici nebo při nějaké práci Šalomoun se svou milovanou setkal, slíbil jí, že zase přijde. A mezi tím odešel. Ona čekala a nakonec se jí už i její nejbližší posmívali. Možná se jí smáli, že je naivní. Jak by si mohl král přijít pro tebe, obyčejnou holku? Možná říkali v pochybnostech i jiné věci, které ji zraňovaly. Apoštol Petr popisuje posměch, kterého se v hojné míře může dostat nevěstě Beránkově, která čeká na svého ženicha. Přijdou posměvači a budou se posmívat. Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Ale naše Šulamítka králi důvěřovala. Dále o něm snila a čekala. 3. kapitola, 1. verš. Noc co noc hledala jsem na svém lůžku toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho a nenalezla. A tady se k nám obrací náš McGee s velmi osobní otázkou, která může někomu být docela nepříjemná. Opravdu ti schází Pán Ježíš? Toužíš po něm? Nemůžeš bez něho vydržet ani chvíli? A jedné noci, kdy naše Šulamítka už ležela, odpočívala, ucítila ve svém pokoji vůni. V té době bylo prý zvykem zámožných mladíků přinést milované nějakou vonnou mast, mirhu nebo jinou drahou vonnou látku. Dívka ucítila vůni a rychle běžela ke dveřím. Vstala jsem otevřít svému milému. Z rukou mi kanula mirha. Mirha stékala z mých prstů na rukojeť zástrčky. 5. kapitola, 5. verš. Věděla, že tu byl. Mohla si být jista, že na ní nezapomněl. A v tom promítnutí do našeho osobního vztahu s Pánem Ježíšem se tu nabízí otázka, jestli máme v našem životě stopy vůně našeho Spasitele a přítele. Nespokojme se jenom s povrchním vztahem. Z jeho strany jde o nevídanou lásku, o mimořádný a přesvědčivě hluboký vztah osobní lásky. Jak na ní odpovídáme, přátelé? V našem příštím pořadu si vezmeme samotný text této nádherné milostné písně a budeme si ho postupně pročítat. Ty osobní otázky, které jsme si dnes jenom naznačili, budou přibývat a budou se taky možná stupňovat. Docela klidně je můžete ignorovat, přátelé. Čtěte si však písmo spolu s námi, anebo ještě raději taky sami. A s modlitbami. S modlitbami nad tím textem uvažujte, co vám v něm Pán chce říct. Uvažujte docela osobně. A docela zamilovaně. Bůh vám žehnej.